Ilmassa on kiveää pakkashuurua, ihmisten ja satapäisten porolaumojen hengitystä. Tunturin takana näkyy laskevan auringon punainen juova, vaikkei aurinko koko päivänä oikeastaan noussutkaan. Poronahkaiset heinäkengät ovat hyvät olemassa tässä 30 asteen pakkasessa, ja Lapin pukujen värikkyys on hilpeä väriläikkä kaamoksen pimeydessä. Tämä on postikorttikuva Lapista, vaikkakin totuudenmukainen kortti. Lappi on kautta vuosikymmenien kiehtonut etelän ihmistä. Retkeilijät, vaeltajat ja yksinäisyyden etsijät ovat paenneet tuntureille ja Lapin luontoon ennen kuin stressistä oli tullut muotisana ja osallistumisesta velvollisuus. Ja kun radio pääsi lapsen kengistään ja sai jalkaansa niin isot kengät, että pystyi omin avuin liikkumaan ihmisten parissa, maisemissa, luonnossa ja erämaissa, oli luonnollista, että myös radioreportteri lähti Lappia valloittamaan. Lapin selostuksia tehtiin jo ennen sotia. Antennin edeltäjä radiokuuntelija kertoo kesällä 1938, että äänikuvat, jotka oli otettu äänilevyille ääniauton, erikoisen kannettavan lyhytaaltolähettimen ynnä muiden viimeisten teknillisten välineiden avulla, olivat herkullisen luonnollisia. Näiden luonnollisten äänikuvien kokoja oli nyt jo edesmennyt Jussi Koskiluoma, ja arvostelu koski eräitä Päijänteeltä tehtyjä kuvauksia. Samana kesänä maisteri Koskiluoma kuitenkin teki myös joukon Lapin selostuksia, muun muassa sarjan Oulun Koskilta keskiyön auringon maahan.
Vene pysäytetään keskelle tätä Pyhä Koskea heti Leppiniemen sillan alapuolelle. Pojat kiskovat tässä voimakkaasti saadakseen veneen tuonne suvantoon. Virta painaa alaspäin, mutta pojat kiskovat. Nyt me pääsemme rantaan, lähestymme rantaa. No, nyt päästiin aika hyvin. Nyt vene alkaa kääntyä. Virta painaa perään tuonne myötävirtaan. Kokka kääntyy tuonne suvantoon. Nyt vene kauniisti kääntyy tänne suvantoon. Me olemme tyynessä vedessä. Kosken kuohu on tuolla kaukana meidän sivullamme. Ja vene pysähtyy kauniisti tähän laituriin.
Selostajan on täytynyt tuntea itsensä sanomattoman riippumattomaksi ja suorastaan tekniikan valtiaaksi, voidessaan liikkuvasta veneestä välittää tunnelmiaan kuulijoille. Kannettavasta nauhurista, joka teki selostajan vieläkin riippumattomammaksi, ei silloin vielä ollut tietoakaan. Samana kesänä Jussi Koskiluoma teki selostuksia myös Sodankylän vanhasta kirkosta ja poronhoidosta. Sota toi sitten oman synkän värinsä myös Lapista tehtyihin selostuksiin ja merkitsi tietysti myös tyhjötä koko normaalissa selostustoiminnassa. Vasta Lapin jälleenrakennusvaihe Lapin markkoineen käänsi jälleen katseet pohjoiseen. Helsingin olympiakisojen aikoihin myös äänitystekniikka oli kehittynyt niin pitkälle, että se tarjosi selostajille entistä suurempia liikkumismahdollisuuksia. Ensimmäiset kannettavat nauhurit olivat tosin painavia ja epäluotettavia, ja selostajille sattui tilanteita Lemmenjoella ja muualla tiettömien taipaleiden takana, että magnetofonin paristot loppuivat kesken kaiken ja nauhaa piti pyörittää sormella edes jonkinlaisen haastattelun saamiseksi monipäiväisen matkan palkaksi. Vuonna 1951 Martti Silvennoinen teki selostusmatkan Lappiin ja kävi silloin tutustumassa muun muassa Utsjoella Suomen silloin pohjoisimpaan radiokuuntelijaan.
Asumuksen katolla kasvoi turvetta lautojen päällä ja turpeiden keskeltä pilkisti pieni savupiippu. Se oli kuin pieni linnunpönttö pellon pientareella. Lisäksi meitä kiinnosti suuresti, varsin selvästi näkyvä antennilaite. Tuvan toiseen päähän oli naulattu kiinni pitkä salko ja sen latvasta lähti toiseen pihalla seisovaan mastoon. Niin tietysti radioantenni, tuo puoleksi maagillinen siima, joka sieppaa ilmasta salaman nopeasti, tuoreet uutiset tännekin asti. Istuimme isännän kanssa tuvan rahilla ja hän kertoi meille radiostaan, joka tällä kertaa ei valitettavasti tuntunut olevan kaikkein parhaimmassa vireessä.
Minä ostin sen kaamatesta vaan siellä. Se oli hyvässä kunnossa, se mahtoisesti on vilkaa siinä tullut kuljettaessa.
Niin, täällähän nuo etäisyydet ovat tavattoman pitkät.
Joo, ja tunturit tietenkin tuolla välissä vastaavat vielä, kun on kauheammainen matka.
Niin, oletteko te käyttäneet sitä korjauspajalla missä?
No, oli se kerran Ivalossa. Vaan se korjaus oli Sodankylässä, vaan se on luultavasti rikkoutunut uudestaan postissa.
Lapin kuunteluolotkin rupesivat sitten vähitellen parantumaan, kun Lapin ulaverkostoa ryhdyttiin rakentamaan ja laajentamaan. Ja Utsjoen kaukainen radiokuuntelijakin sai toiveensa toteutumaan ikiomista Lapin ohjelmista. pääjohtaja Einar Sundström vuonna 1959.
Kun olemme nyt kokoontuneet vihkiäksemme neljä Lapin asemaa Yleisradion ula-asemaverkon osana tarkoitukseensa, olemme samalla kokoontuneet tilaisuuteen, joka muodostaa merkittävän välivaiheen maamme yleisradiotoiminnan kehityksessä. Yleisradio aloitti ula-asemien rakennustoiminnan 6 vuotta sitten. Ja nyt voimme todeta, pääsemme ensimmäiseen suureen tavoitteeseemme, nyt voimme todeta, että ula-asemaverkon välityksellä häiriöttömät ja tekniset laadultaan erittäin korkeat vaatimukset täyttävät kuunteluolosuhteet vallitsevat kaikkialla maassamme.
Kun tutkii Yleisradion äänitearkiston kortistoa hakusanan Lappi kohdalta, voi todeta, että selostajat, joiden uskollinen Lapin kävijöiden kantajoukko sittenkin on ollut paljon harvalukuisempi kuin mitä mielikuviin on jäänyt. On 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa pyrkinyt sekä talvisilla että kesäisillä selostusmatkoillaan kattamaan Lapin selostusaiheita verrattain lavealta alalta. Lapin karja- ja metsätalous, työttömyys, terveydenhoito, maatalous ennen ja nyt, tilojen pirstoutuminen, Lapin jätkät, Lapin työväki, erämaan vaarat, saamen kielen asema ja merkitys. Siinä eräitä aiheita Lapin selostusten kortistosta. Totta kai selostajat ovat hakeneet Lapista myös joulutunnelmia ja juhannustunnelmia. On käyty katsomassa Kaamoksen alkua ja loppua, Kaamoksen keskipäivää ja sen masennusta. Katseltu pilvien jutaamista tunturissa ja etsitty kultaa Tankavaarassa. Seurattu suden ja karhun jälkiä ja kuukkelin pyrähdyksiä. Yritetty välittää Lapin luonnon ja sen kauneuden sanomaa joko toisille Lapin lumoamille tai niille, jotka eivät ole päässeet Lappiin koskaan tutustumaan. On tutkittu Lapin asukkaan elämän viisautta ja luonnonläheisyyttä, ja Lapin ihmisen kokemistapaa ja hänen näkemystään omasta maailmastaan pyrittiin sitäkin välittämään etelän asukkaille.
No, vieläköhän sitä nyt enemmän korpea olisi kuin tämä, että minusta tuntuu...
Oh herra, tämä on sen tani julku Kaanan maasen alla. Aivan, se on tosi niin kuin Kaananmaa. Olen minä Keski-Pohjanmaalla ollut ja nähnyt niitä semmoisia ahtaja ja huonoja paikkoja, niin en kyllä sinne halua.
Aivan elämä niin kuin sammu. Järkikin vähän jää semmoiseksi, että täällä monta kertaa katsoo nuorta ihmistä, joka tulee tuolta vähän syrjempää, että onkohan tämä oikein täydellä ymmärryksi, onko tämä täysi, ja se saattaa hyvin perin olla ymmärtäväinen ja viisas ihmisen lapsi. Se on tällä lailla, mitä minä tunnen ja olen ollut täällä niin kauan.
Niin, mutta täällä korvessa hiukan
täällä tulee korvessa sellaan. Hiukan, niin menne. Niin, ja oikein olen ihmetellyt sitä, kun minä olen ollut nuori, niin mulla aina kuitenkin halutti kevästä tuolla ihmisissä. Ja seurata, ja Rovaniemellä, ja tuolla, ja seurata. Mutta täällä näyttävät menevän nuori kansa ja nuoret miehet niin, että nepä ei paljon kuin tähellisen myksillä asioilla ne pirahtavat siellä. Noin on asia.
Siinä on vastakohtaa. Toisaalta Kaanaanmaa, toisaalta tainnuttava, tyrmäävä Kaira. Ja ehkä juuri siinä onkin tuo Lapin viehätys. Se sitoo omat asukkaat ja vetää toisia etelästä. Etelästä he matkustavat sinne joka vuosi. Eräät kevättalvella, toiset juhannuksena, kolmannet ruska-aikana ja jotkut aivan pimeimpänä kaamosaikana. Mutta kaikilla on sama päämäärä, tuo unelmiensa Lappi.
Mauri Soikkanen ja Adolf Turakainen ovat 2 Lapin kävijää, joiden selostuskorteilla on 10 Lapin aiheisia selostuksia ja haastatteluja. Tehän olette molemmat tehneet aika paljon juttuja Lapista. Adolf, millainen mielikuva sinulla on, kun ajattelet 10-15 vuoden takaisia juttuja? Mikä oli niin kuin johtava ajatus silloin tässä jutun teossa?
Kyllä näin jäljestäpäin ajatellen minusta tuntuu, että minä olin eräällä tavalla romantikko siinä alkuvaiheessa, johtuen varmasti siitäkin, että Lappi oli minulle suhteellisen tuntematon ja eräällä tavalla ihastuin tuntureihin ja ihan äärettömän suuriin erämaihin. Ja jutut pakostakin värittyivät sitten samalla tyylillä. Nyt taas 60-luvulla, jolloin tietouteni Lapista on lisääntynyt melko tavalla, jutut ovat aika tavalla asiallisia ja paneutuvat niihin ongelmiin, mitä Lapissa tällä hetkellä on ja oli jo vuosia sitten.
Sinä, Mauri, olet edustanut luonnontieteitä ja tietysti tehnyt paljon tällaisia luontoon liittyviä juttuja, mutta kun sinun korttiasi selailee, niin toteaa, että onhan siellä muitakin. Mikä on sinun näkemyksesi näin jälkikäteen?
No kyllä minä sanoisin ainakin siihen, että ei meillä tuo romantiikka silloin 50-luvun lopussa ollut ainakaan päällimmäisenä, sanoisin. Kyllä siihen aikaan yhtä hyvin kiinnitettiin näihin ongelmiin ja pulmiin. Muistan ohjelmat, jotka tein yhden ohjelman kylästä, jossa oli ongelma se, että siellä ei ollut naisia lainkaan. Pari vanhaa eukkoa ja nuoria naimakuntoisia miehiä parikymmentä, eikä löytynyt aviokumppania lainkaan. Minusta siinä jo puututtiin aika lailla kipeään ongelmaan. Mutta ehkä tuossa tekotavassa oli eroa. Siihen aikaan ei niinkään reporteri, toimittaja, selostaja ottanut kantaa, vaan hän kuunteli, antoi näiden ihmisten puhua, toi heidän ajatuksensa, ongelmansa, vain välitti ne maailmalle ja antoi kuulijoiden tehdä johtopäätökset. Siihen aikaan tuo niin tällainen nykyaikana päälle käyvä revolverityyli ei ollut tapana ja tuotiin ehkä nuo ongelmat hieman siloitelummin esille.
Oliko sinulle Lappi tai onko se edelleenkin tuollainen aiheiden kultamaa, josta voi ammentaa loputtomiin?
No yleensä keväisin aina jokainen miettii näitä aiheita. Siinä mielessä kyllähän sieltä hyviä aiheita löytyy, mutta eihän sitä nyt enää katsoisi sellaiseksi kultamaaksi, mitä katsoo toistakymmentä vuotta sitten. Silloinhan tuollainen Lapin matka vastasi ulkomaan matkaa.
Lapin matkat olivat varmasti 10-15 vuotta sitten myöskin aika vaivalloisia. Selostaja joutui tosiaan ottamaan myöskin paljon rasituksia kantaakseen, eikö ottaa?
Ja kyllä muistan, kun ensi kertaa tehtiin Riestonkylästä selostusta. Silloin hiihdettiin Vuotsosta sinne lähes parikymmentä kilometriä laajaa posoaapaa ja painavaa lähes parinkymmenen kilon painoista magnetofonia raahattiin ahkiossa. Ja se oli vielä sellainen akkumagnetofoni, jota ei saanut kallistaa. Kyllä nykyaikana on paljon helpompaa tehdä juttua. Siinä tarvittiin myöskin voimaa, kun lähti tuollaista Syrjäkylän ongelmaohjelmaa tekemään.
Ja jos me ajattelemme todella tuota Riestonkylää niin, ja sinun tekemäsi juttua sieltä tätä ensimmäistä, niin voitaneen todeta, että se on historiallinen dokumentti. Tuota kylää ei tällä hetkellä ole lainkaan olemassa. Se on jäänyt suuren lokan altaan alle.
Kieltämättä asenteet ja näkemykset ovat muuttuneet, tai ainakin niihin on tullut eräitä näkökulmia lisää. Eräs näkökulma, joka 60-luvun puolivälissä Lapin selostuksissa tulee voimakkaasti esille, on korostunut yhteiskunnallinen näkökulma. Yhä useammat ovat löytäneet Lapin turistikohteena, mutta myös yhä useammat ovat nähneet Lapin ongelmat ja vaikeudet. Vuodesta 1966, jolloin Lapin työttömyysongelma astui voimakkaasti esiin, Juha Virkkunen sanookin, että silloin repesi esirippu Lapin edestä. Yhdessä Jukka Häyrisen kanssa Juha Virkkunen oli tätä esirippua repimässä, muun muassa tässä selostusvälähdyksessä.
Kemijärven kunnanvaltuusto on tämän illan kokouksessaan antanut julkilausuman työttömyystilanteesta Koillis-Lapissa. Julkilausumassa osoitetaan vakavaa huomiota työttömyyteen, joka Kemijärven alueella on pahin 35 vuoteen. On odotettavissa, että tilanne yhä vain pahenee ensi vuoden aikana.
Julkilausumassa todetaan edelleen, että pääoman köyhyys estää uuden yritystoiminnan syntymisen. Yritysten kustannukset ovat sitä paitsi täällä huomattavasti kalliimmat kuin Etelä-Suomessa. Julkilausuma korostaa sitä, että valtio ei ole huolehtinut työpaikkojen järjestämisestä riittävässä määrin. Kunnat kyllä ovat sen tehneet ja tämä on vaikeuttanut kuntien taloutta suhteettomasti.
Veroäyrin hinta on jatkuvasti nousemassa. Vuonna 1964 oli veroäyrin hinta 13 penniä, seuraavana kahtena vuotena 14 penniä, ensi vuoden veroäyrin hinta on 15 penniä.
Tänne tarvittaisiin pysyviä työpaikkoja. Ensin olisi perusteellisesti tutkittava ne edellytykset, joita täällä on olemassa. Tutkimiseen eivät yksityiset varat riitä. Yrittäjät eivät uskalla sijoittaa varojaan ilman suunnitelmia. Tarvittaisiin myös Lapin erikoisolosuhteita tukevia uudistuksia ja myös tuntuvia helpotuksia veroihin näillä selvillä alityöllisyysalueilla.
Kemi maksetaan työttömyyskorvaukset saman suuruisena kuin Etelä-Suomessa. Työttömyyskorvaus on viimeinen hätäkeino ja sen tulisi olla ainakin suurperheen huoltajille täällä ylhäällä tuntuvasti korkeampi, sillä huolettavien lukumäärä ja toisaalta yleiset elinkustannukset esimerkiksi Kemijärven kunnassa ovat korkeammat kuin Etelä-Suomessa.
Lokan altaan taloudelliset ja inhimilliset heikkoudet on erään selostuksen nimenä juuri päättyneellä vuosikymmenellä. Pohjois-Kalotti-konferenssit ovat antaneet aihetta sekä uutis- että selostusvälähdyksiin. Lapin ongelmakasvoista piirretään entistä terävämpiä kuvia. Lappi ei enää halua olla erikoisuus, jota käydään ihmettelemässä. Se haluaa elää tasavertaista elämää muun Suomen kanssa. Sosiaalisen epäkohta- ja herätysreportaasin rinnalla Lappi kuitenkin yhä antaa aihetta myös saamelaisten omaleimaisen kulttuurin ja Lapin luonnon kuvauksille. Saamelaisten kulttuuriperinnön tallentaminen on kulttuuritehtävä, niin kuin Lapin luonnonkauneuksien säilyttäminenkin. Pian Lappi on kenties ainoa paikka koko Euroopassa, jossa ihminen vielä voi löytää rauhaa ja hiljaisuutta, mikäli moottorikelkat eivät onnistu rikkomaan tuntureiden majesteettista rauhaa. Tuossa äsken todettiin, että kenties nuo 50- ja 60-luvun selostukset olivat yleisluonteeltaan hiukan romanttisempia kuin nykyisen suuntauksen mukaiset selostukset. Vertaillessani nauhoja ja selaillessani kortistoja en kuitenkaan tullut asiasta aivan ehdottoman vakuuttuneeksi. Kenties eroa on sittenkin lähinnä tekotavassa, niin kuin Mauri Solkkanen sanoi. Sillä jos romantiikalla tarkoitetaan rakkautta luontoon, luonnon kauneuden tajuamista ja sen välittämistä, niin kyllähän Lapin kävijät yhä edelleenkin ammentavat samoista lähteistä. Jouluyön tunnelmia tunturissa, jouluporopaimenessa, halki viimeisen erämaan, toukokuun sininen yö, oodi ammutulle allille tai oodi katoavalle auringolle ovat viime vuosien selostustuotantoa, täynnä luonnon tunnetta ja Lapin ainutlaatuisen kauneuden tajua. Viime vuosien ahkerimpia Lapin selostajia ovat Juhani Lihtonen ja Martti Timonen, ja tässä välähdys heidän oodistaan katoavalle auringolle.
Mikä juttu teillä nyt on työn alla?
Me Kaamosta koetamme muistella etelän ihmisille, että nekin tulevat tietämään, minkälainen tämä pimeä maailma on.
No joo, se on tietenkin, mutta sitä ei voi oikein niin kuvata tässä juuri niin kuin se todellisuudessa on. Että jos ne olisit itse oikein näkemässä sitä Kaamosta, niin sitten että kyllä siitä tulisit oikein käsityksen. Ja ne oikein uskokkaan sitä. Kuka? Joo, nekin olet tänne tulee.
Joo, piti tulla vähän katselemaan tätä aurinkoa vielä niin kauan kuin sitä tässä näkyy.
Joo, niin kyllä pääsin melkein aikaa kohta tuonne häipymään. Tunturille se vielä näkyy, mutta tähän ei sovi oikein näkymään.
Eipä sitä tänne näy, mutta suunta on kuitenkin, että minne se on mennyt.
Joo, se näkyy se sijaa, missä se on vielä.
Tuolta tunturin takaa se vähän kojottaa, mutta mitkä värit tässä maisemassa?
Tämä on niin kauniit värit nyt tälläkin kertaa, että sitä ei voi sanoa valkoiseksikaan eikä juuri punaiseksikaan, mutta se on siltä väliltä.
Se on siltä väliltä ja tuollaista kullankeltaista tuon auringon kehän ympärille ja sitten noita punertavan ruskeita pilven mölliköitä, sininen taivas ja sitten tuo saanan vaalea ja mustan kirjava silhuetti tuossa. Tämä on todella sellaista, että sitä on mahdoton kuvata ja näin etelän miehelle se on kyllä melkoinen elämys tämä aika.
Varmastikin on. Se on nyt aivanko semmoinen satumaisemaa semmoista.
Sitä se on.
Ja jonakin talvena on käväisty tervehtimässä poromiehiä Laavussa.
Sen käy tuo savu vielä näin oudon silmiin, mutta kyllä kai siihenkin tottuu.
No joo, kyllähän siihen tottuu.
Siinä on pojat sulattaneet lunta vähän. Lumesta vaan.
Joo, lumesta.
Joo. Ja kahvipan.
Ja niin, vesipaikka.
Vähän joko se kahvia valmistava.
Se on valmista, saa palkaa juua.
No niin.
Täällä ei vesipaikkoja kyllä näy näihin paikoihin.
Ei näy, ne on niin paksun jään alla vettä. Tämä on vaikea saa, että se on helpompi kohta lunta sulattaa.
Tuo saman näköinen tuo arina, siinä on noita pieniä pannuja, joka miehellä oma pannu, siellä on tuossa samasti.
ympärillä. Mä katson tuonne poussun tuonne laavun perälle päin.
Mitä pahtimannalle poukkuspoukkus?
Ja tuli tässä pallaa ja tässä sama lämmitellä ja kahvistella.
On. Ja tässä on nutukkaita ja on kintaita kuumassa ja sitten tuossa orrella on lihaa savustamassa. Se onkin oikeastaan aika nätin näköistä savulihaa.
Joo.
Ja porontaloja täällä on useampia, ilman niitä ei täällä oikein toimeen tulla.
No joo, ei niitä tärkeänä nukkumaan ilman porontaloja.
Tapaus vaan tämmöistä.
Lapin alueradion kehittäminen on merkinnyt erään uuden aikakauden alkua Lapin selostusten historiassa. Lapin omat selostajat tekevät nykyisin suuren osan Lapin selostuksista, ja Helsingistä Lappiin suuntautuvat selostusmatkat ja niiden suunnittelu ja toteutus on keskitetty koordinoivan työryhmän käsiin. Onhan tietysti aivan selvää, että sille, joka asuu Lapissa, maa avaa aivan toisin kasvonsa kuin tilapäiselle kävijälle. Tästä tosiasiasta lähtee myös Lapin radion aluepäällikkö Jukka Häyrinen.
Muista, miten erään 50-luvulla erittäin tunnetun radioselostajan reportaasi Lapista alkoi siten, että hän kysyi maaherra Uuno Hannulalta: "Herra maaherra, millästä täällä Lapissa oikein elätte?" Tuon tyypillisen etelän radioselostajan Lappiohjelman ja Lapissa elävän toimittajan välinen ero on ehkä siinä, että nykyisin ei Lapissa toimiva toimittaja suinkaan kysy, milläs täällä Lapissa oikein elätte, vaan vastaus pyritään saamaan kysymykseen, minkä tähden täällä Lapissa me elämme niissä oloissa, missä me nyt elämme. Muutos Lapin selostuksissa ja Lapista tehtävissä ohjelmissa on ollut erittäin suuri viime vuosien aikana. Romantiikka on vaihtunut realismiin, maisemankuvaukset ovat suurelta osin vaihtuneet uutisiin ja todellisen tiedon välittämiseen. Mutta jälleen kerran on havaittavissa tämänkin muutoksen aikana tietty ero etelän ja pohjoisen toimittajan välillä. Etelästä tullut sanomalehtimies tai radiotoimittaja on uudella tavalla nähnyt Lapin selostajan paratiisina. Hän saattaa herkutella kurjuudella, työttömyydellä ja apatialla, maastamuutolla ja pakkohuutokaupoilla tarjoamattakaan mitään selitystä tai rakentavaa vaihtoehtoa. Tämä on helppoa ja nopeata, kun ajattelee, että etelästä tullut toimittaja ennen kaikkea samaistuu juuri etelän lukijoihin ja kuulijoihin, ja näin ollen hän ei tunne niin paljon vastuuta pohjoisen asukasta kohtaan. Lapin selostusten ja niiden tekotavan on ollut pakko muuttua, jos kuvittelemme, että Yleisradio ei vain hallintonsa, vaan myös ohjelmiensa osalta tahtoo olla kansanvaltainen laitos. Etelästä tullut selostaja on aina ajautunut yleensä silmää tekevien puheille. Asiantuntijoina on esiintynyt kourallinen puunjalostusteollisuuden pomoja, metsähallinnon virkamiehiä, yksi toiminnanjohtaja, maaherra, matkailuviranomainen tai joku muu, jolta on kysytty kaikkia asioita, tiesipä hän niistä tai ei. Asiantuntijana ei ole käytetty niitä ihmisiä, jotka ovat poliittisten päätösten seurausten todellisia asiantuntijoita. Täkäläisiä ihmisiä, jotka maksavat päätöksenteon hyvyyden tai huonouden oman elämänsä vaikeutumisena tai helpottumisena. Paikallisia hallintojohtajia on käytetty asiantuntijoina, vaikka heitä olisi pitänyt pitää kriittisen tarkastelun kohteina. Joku kunnallismies on saanut esiintyä saamelaisasiantuntijana ohjelmassa, vaikka ohjelman kärki olisi todellisuudessa ehkä pitänyt olla suunnattuna juuri häneen itseensä. Todellisten olojen ja tapahtumain kulun syiden tuntemattomuus on antanut usein täysin väärän kuvan Lapin kehitys- tai taantumisprosessista. Kaikilla toimittajilla on tietysti kiire. Maisemankuvauksen tekee kiireinenkin ihminen, lohi nousee päivässäkin uistimella, hyvällä haulikolla riekot putoavat lyhyelläkin käynnillä, oli se sitten Kuusamossa tai Utsjoella, mutta kaikista tärkeimmän yhteiskunnallisen kehitystapahtuman ja Lapin ihmisen vaikutusmahdollisuuksien selvittäminen ei tapahdu muutaman päivän ohjelmantekoturismin avulla. On hämäännyttävän järkyttävää, miten äärimmäisen vähin tiedoin on uskallettu kirjoittaa tai puhua varmalla sävyllä maamme pohjoisimman osan tapahtumista. Tässä on usein sorruttu tiedotusvälineen muotomoraalin antamaan valheelliseen suojaan, on vedottu tiettyihin tietolähteisiin ja kerättyihin haastattelulausuntoihin. Tämä on tietysti täysin oikein, mutta oleellisinta olisi ollut tietää, kenen luokse menee ja ketä puhuttaa. On luonnollisesti ollut hyvä, että Lapista on tehty muisteluksia, retkikuvauksia, maisemakuvauksia ja jopa korkeatasoista taiteellistakin radiotuotantoa, mutta vielä parempi on mielestäni se, että yhä enemmän ovat kaikki toimittajat, myös etelästä saapuvat, siirtyneet yhä vakavammin tärkeiden ja oleellisten yhteiskunnallisten tapahtumien esille tuomiseen. Pohjoisimmassa Lapissa tulee kansanparissa liikkuvalle havainnoitsijalle tuskallisen voimakas tunne tiedon välityksen tarpeellisuudesta maamme syrjäisillä seuduilla. Radiotoimittajan vastuuna ei suinkaan ole pitää Lappia minään reportaasin kultamaana, vaan hänen vastuunaan on auttaa väestöä ymmärtämään, ettei väestöä koskevat päätökset ja asukkaiden elinehdot tule niin kuin sade taivaalta Jumalan toimesta, vaan että elämänolosuhteet johtuvat tarkalleen julkisen vallan ja byrokraattisen virkakoneiston päätöksistä. Toimittajat ovat yhä enemmän pyrkineet edesauttamaan pohjoisen asukasta omien mahdollisuuksiensa ja oman asemansa tiedostamiseen. Ja tämä työ ei totisesti tapahdu kuvauksilla kaamostaivasta vasten piirtyvästä tunturin silhuetista tai riekon rääkäisystä 12-kaliberisen puhuessa ruskankirjavassa maisemassa, eikä se tapahdu kysymällä maaherralta, millä te täällä Lapissa oikein elätte.
Vuonna 1968 Luulajassa pidetyssä kuudennessa Pohjoiskalotti-kokouksessa totesi maaherra Ragnar Lassinantti, että koko Pohjoiskalotin alueella parhaillaan koettavassa taloudellisessa ja sosiaalisessa prosessissa liittyvät eri tekijät erottamattomasti toisiinsa. Tutkimus, yritteliäisyys, kulttuurielämä, kunnallinen palvelu, ympäristöhuolto ja matkailu. Ja hän siteeraa ruotsalaisen piispa Värigravin ajatusta Lapista. Emme ole mitään maan äärtä, olemme itse maa. Lapin selostusten tehtävät ovat tulleet entistä kaksisuuntaisemmiksi. Toisaalta ne kertovat Lapista itse Lapin asukkaille, saavat heidät tiedostamaan ongelmansa. Toisaalta taas välittävät tietoja ja miksei myös tunnelmia Lapin ulkopuolisille ihmisille. Reporterihan on ennen kaikkea välittäjä, tulkki, totuuden etsijä. Olisi kummallista, ellei hän näkisi sitä, mitä tapahtuu myöskin Lapissa. Mutta lienee myös niin, että niin kauan kuin Lapissa tunturit siintävät, kaamos kattaa keskitalven, ruska ja revontulet leimuavat, porotokat jutaavat ja jossakin on vielä hiljaisuutta, Lappi jollain tavalla säilyy kireän, koneellistuneen maailmamme kultaisena kolkkana. Enkä pitäisi sitä pahana, sillä niin kuin meitä nyt ajaa intohimo tietoon, niin meitä jonakin päivänä, kenties lähitulevaisuudessa, tulee ajamaan myös intohimo yhä harvinaisemmaksi käyvään luontoon.
Tarina kertoo, että kauan sitten kulki Lapin kairoilla väsynyt Lapin ukko, vanha suusta ladattava selässään. Pyssy oli jo tosin hyödytön, mutta pitihän se kotiin kantaa, sillä luodit olivat loppuneet jo kauan sitten. Erään tunturin rinteellä ukko kohtasi toisen vanhan ukon, vanhan metson körillään. Eihän sille näyttänyt mitään tohtivan, mutta polulla näytti olevan kuitenkin luodiksi sopiva kiven kimpale, ja ukko aikoi tunkea sen piippuun. Kivi tuntui kuitenkin kumman painavalta, ja niinpä ukko puraisi kimpaletta. Ja eipäs karahtanutkaan vanha hammas kovaan kiveen, vaan pehmeään kultaan. Näin kertoo vanha tarina Lapin kullan löytyneen, mutta metsämies ei liene kertonut löydöstään muille, sillä vasta 1830-luvulla kulta tuli virallisesti julkisuuteen.
No, te olitte jo silloin vuosisadan vaihteessa siellä kullankaivuussa.
Joo. Ja 18 minä ensi kerran olin siellä. Niin olin vaan työmiehenä siellä kullankaivattajilla. Ja siihen aikaan ne oli 12 tunnin työpäivät. Ja siellä ei... Ja silloin ne isännät otti kyllä irti kaikki miehestä, mitä siinä oli. Ne oli ankarat tehtämään työtä. Ja siihen aikaan, kun täältäkin sinne päästiin mekaan rahanesta työtä tekemään, jo sitä mielellään tekikin. Niin. Että nyt kun rahaa saa.
Niin. No ihan lapiopelillä vai joko silloin oli niitä kaiken maailman konevehkeitä? Niin kuin
ei minkäänlaisia konevehkeitä ollut muuta kuin lapio, turvekuokka, maahakku ja rautakanki. Ja sitten vaskooli tai pesukooli, jolla huuhottiin kultaa, kun tehtiin ruuvia. Se tottu ne kullankaivajat, ne sillä pannuruuvilla, kun ne siihen panhun otti kultapitoista maata ja sitten pestiin jokirannassa, huuhottiin siitä liikamaa pois ja se kulta jäi viimeksi siihen uurteeseen sinne. Ne siitä sitten tiesi arvostella siitä pannuruuvista, että rupeaako tämä maksamaan rännitöillä.
Niin, kannattaahan sitä tosiaan yrittää. Jos ei emäkalliota, niin ainakin irtokultaa. Sillä ei se tämän kummempaa ole.
No niin, eihän tämä vaskaus tämän kummempaa ole. Vaskoolia pyöritetään ja välillä heilutetaan sillä lailla, että vesi vie mennessään maata pois. Ja kulta tietenkin raskaampana painuu aina, kun vaskoolia heilutetaan, niin pohjemmaksi.
Tuossa heilutuksen aikana aina näyttää kohoavan tuollaista irtomaata, likasta maata tuohon veteen ja se sitten huuhdellaan aina pois.
Joo.
Ja sitä saa noinkin reilusti heilutella.
Kyllä, kyllä sitä saa. Ensikertalaiset hyvin helposti luulee, että sitä ei paljon kärsi liikuttaa ollenkaan. Siis pelkää, että kulta menee, mutta ei se niin helposti siltä mene.
Ja tuolla vaskoolin pohjassa on vielä tuolla pikku uurteet.
Niin joo, siinä on semmoinen uure, että sitten kun maat menee aivan vähin, niin sen tarkemman vaskauksen voi sitten suorittaa siinä niin, että kulta pysyy siinä paremmin.
Ja se siitä loppuhiekasta sitten erottuu selvästi.
Joo, kultahan on kullan näköistä, kyllä sen helposti erottaa muusta maasta.